külavahelood.
Tere kuulema külavahelugude saadet. Head vabariigi aastapäeva. Tänases saates räägib ajaloolane Piret Hiie-Kivi Saaremaa muuseumist Eesti vabariigi algusajas Saaremaal. Ellen Õnnis ja Janno Horsting meenutavad samuti aastakümnete tagust aega. Niisiis Eesti vabariigi algus Saaremaal. Piret Hiie-Kivi.
Esimene maailmasõda oli selline kõige suurem sündmus, mis soodustas seda väikese riigi teket. Et olid ju, tähendab, esimene maailmasõda tõi ju kaasa suurte impeeriumide lõpu, nagu te teate. Seal lukas siis Vene impeeriumi lõpu ja see soodustaski ka Eesti riigi sündimist. Enne kui ma konkreetselt nüüd mässustki räägin, siis nii palju veel Eestis poliitiliselt toimunud sündmustest, et iseseisvusliikumine algas ju samamoodi esimese maailmasõja ajal, täpsemalt 17. aastal, kui toimus siis Venemaal tsaari kukutamine, nii nimetatud veebruarirevolutsiooni käigus. Ja see tõi kaasa siis Venemaal vabariigi demokraatliku valitsuse, ajutise valitsuse ning samamoodi ka siin Eestis said kohalikud poliitikud hakata oma nii-öelda sellist poliitilisi jõudusid koguma ja loodi demokraatlikud omavalitsused. Valiti maanõukogu ja kõik sellised sündmused leidsid Eestis aset. Ja ka Saaremaalt oli neid aktiivsemaid tegelasi, kes sinna maanõukogusse siis siit valiti. Aga nüüd, kui selline üldine iseseisvusliikumine oli lahti läinud 17. aastal ja kõik näis nagu hästi minevat, et siis Venemaal muidugi toimus ju veel üks revolutsioon, et oktoobri revolutsioon sügisel 17 ja selle tulemuseks muidugi oli enamlaste võimule tulek. Nüüd on Saarema puhul muidugi selline erijuhtum, et vahetult enne seda, kui Venemaal enamlased võimule tulid, siis Saarema okupeeriti Saksa vägede poolt. Nii et kui Eestis üldiselt veel esialgu selline iseseisvusliikumine jätkus, mille üks väljund oli siis muidugi 18. aastal Eesti vabariigi väljakuulutamine 24. veebruaril Tallinnas, siis saarlased olid selles mõttes nüüd muust Eestist ära lõigatud, et Saksa väed okupeerisid meid juba 17. aasta oktoobris. Ja kogu see Saksa okupatsioon oli ka üks põhjus, miks Saaremaal üldse mässuks läks. Aga muidugi kaugeltki mitte ainus. Jah, et Saaremaa mässul oli tõesti väga palju põhjuseid. Et muidugi, kui me nüüd päris selliseid kaugeid põhjuseid otsime, siis on selleks ka selline see suur üldine Saksa viha. Et oli ju sajandeid siin valitsenud mõisnikud ja saarlased, need esivanemad olid ju juba tõesti kaua tulnud, noh, neile tulnud, tuli kannatada seda mõisnike ülevõimu, nende, noh, põhimõtteliselt oli tegemist ju orjapidamisega ja see kõik oli niimoodi viimase piirini viidud. Et ka siis, kui ametlikult oli juba Eesti vabariik ja ka siin ju kohalik võimuesindus oli ikkagi noh, Eesti riigi esindus, siis kohalikele saarlastele maarahvale tundus ikkagi, et mõisnikud ju endiselt valitsevad neid, et need ei ole ju kuskile kadunud. Ja sellises segases olukorras siis oli see üks põhjus, miks siis mässuks läks. Aga Saarema puhul muidugi on neid eri tingimusi ju veel, mis soodustas mässu, et üks suur asi oli ka üldiselt saareline eraldatus. et olime selles mõttes noh, Saaremaal, saare peal elamine on üldse omaette lugu, et kõik see infoliikumine ja transport oli ju ka selles mõttes natuke keerulisem, et kuidas sa parajasti üle suure väina said, eks ju, kuidas ilmaolud olid ja kuidas transport liikus, et kõik sõltus ka sellest. Ja ka ajalehed ju tulid siia vastavalt sellele, kuidas ilmastikuolud soodustasid. Aga ka saarlased ja muhulased enamasti ju eriti maal polnud ka teadmis kõrge haridusega ja ega neid ajalehti ka väga palju ei loetud, et teaks, mis ilmas sünnib. Ja sellises olukorras oli ju lihtne uskuda igasugu kuulujutte. Ja nüüd üks asi nüüd ongi selles, et need kuulujuttude levitajad olid ju sellised saare mehed, kes olid käinud maailmasõjas ja nakatunud seal enamlike vaadetega. Et olid osalenud sealses revolutsioonilises liikumises näiteks ja tõid need vaated siis ka kodusaarele. Ja kuna 18. aasta lõpus, kui Eesti riik tegelikult sai alles nii-öelda hakata ennast üles ehitama, et just oli maailmasõda lõppenud, Saksa väed olid lahkunud ja ajutine valitsus oli võimule tulnud, oli loodud kaitseliit, kõik niimoodi, et siis sellises olukorras need agitaatorid leidsid võimaluse, et teha rahvale selgeks, et see uus sõda, nüüd see vabadussõda, et see ei ole üldse teie huvides, sest vaadake ringi, te näete, et ikkagi need mõisnikud ju valitsevad teie üle, et nagu pealt näha ei ole ju midagi muutunud ja ega seal neid muutusi väga näha tõesti ei olnud, sest kohalik võimuesindus, kellel oli kõvasti tööd muidugi, aga selle kõrval oli ka neil suur omavaheline võimuvõitlus, sest sellises sõjaolukorras oli siiski ka lähenemas asutava kogu valimised, mis oli siis nii-öelda esimene riigikogu eelne koosseisu valimine. Ja loomulikult taheti ju sinna valituks saada ja keskenduti pigem võimuvõitlusele, et eks natukene saab tuua siin paraleeli ka tänapäevaga, et eks rahva huvid on ikka natuke tagaplaanil, siis kui on vaja hoolitseda selle eest, et mind valitakse eks ju kuhugi. Ja nii ka tolla ajal, et rahvas oli natuke omapäi ja muidugi oli lihtne uskuda igasugu kuulujut, et Saksa parunid ikka valitsevad neid ja Eesti valitsus ei anna neile ei maad ega süüa ega muud, mida nad ootasid. Aga see oli tegelikult ikkagi vale selles mõttes, et sõjaolukorras ja kus just oma riik hakkab ennast üles ehitama, siis on ju nii palju pakilisi küsimusi, et kohe ei jõuagi ju kõike nii-öelda teostada, mida rahvas ootab, et võtab natukene aega. Aga rahvas on kärsitu. Siis muidugi, kui nüüd hästi palju erinevaid põhjuseid on mässul, et see saareline eraldatus ja see raske Saksa okupatsioon, kui sellel peatuda, siis see ju tõi kaasa lausa nälja häda lõpuks, et olid tugevad rekvireerimised, et rahvalt võeti ära kõik toidutagavarad ja viljatagavarad ja üldse käis üks suur rüüstamine ja selline rahvakulul elamine, et isegi kohalikud, noh ja kohalikud mõisnikud ju elasid tegelikult Saksa okupantide sõiduväes tegelikult, et nende huvid olidki nagu esiplaanil ja okupantid tõesti toetusidki mõisnikele ja kõik see soodustas seda rahutuste tekkimist ja vastuseisu ja ning muidugi selliseks väliseks tõukeks oli siis mobilisatsioon vabadussõtta, et kui sa oled ikkagi sellises olukorras, kus sul ei ole õieti tõesti süüa ja sul ei ole maad, sul ei ole tööd, sest okupatsiooni ajal ju tõesti inimestel keelati ära ka hulktöödel käimine, sest tavaliselt ju ikka käidi üle mere hooajatöödel, et lisateenistus saada. See kõik lõigati ära okupatsiooni ajal. Et inimesed olid selles mõttes sissetulekud puudusid ja kodusaarel oli ka, Saaremaal oli kehv, looduslikud olud olid kehvad, muld oli kehv, rohumaad olid sellised kasinad, et ei olnud võimalik elatist nagu hankida, et pidi lisatööd tegema. Ja keelati ära ka kalapüük, et selles mõttes see Saksa okupatsiooni esimese maailmasõja ajal on nimetatud isegi hullemaks kui teise maailmasõja aegset okupatsiooni. Et olud olid keerulised ja tõesti, kui veel sellises olukorras, kus Eesti riik ei ole ka veel tegelikult ennast veel tõestanud loomulikult, et sellises olukorras veel minna sõdima põhimõtteliselt tundmatu riigi eest, see tundus nagu vastuvõetamatu. Ja need agitaatorid, kes olid enamlike vaadetega, kuigi ma rõhutan, et enamlasi ei olnud siin, ei olnud keegi nii-öelda ametlikult punane, siis neid mehi oli kerge uskuda, sest nad lubasid, et võtame ise võimu ja siis te saate oma maad ja saame kõik omale selle elu, mida me oleme ära teeninud. Neid loosungid siis usuti ja mobilisatsiooniga oligi selles mõttes Saaremaal erinev olukord kui mujal, et kui üldmobilisatsioon välja kuulutati detsembri alguses 18, siis Saaremaalt ei läinud sellega kaasa mitte ükski mees. Täiesti null oli tulemus. Ja kui 10. jaanuaril tehti järgmine mobilisatsioon, siis kuulutati välja, siis vähemalt saadi juba nimekiri kokku Saaremaalt. Aga siis oli järgmine takistus, et miks mehi kohe ei saanud mandrile saata, oli see, et jää ei olnud kinni külmunud siin saarte ja mandri vahel ja tuli oodata seda, et saaks mehed üle jää viia. Ja see sai võimalikuks siis veebruarikuu keskpaigas. Aga nüüd see aeg, mis siia vahele jäi, mehed juba teadsid, et tuleb sõtta minna, oodati ainult Muhu väina kinni külmumist, et selle ajaku ju kõik need pinged, mis olid kogunenud juba aastatega või aastakümnetega, need kõik jõudsid nii-öelda viimase piirini minna, et ja siis kui mehed veel ühte punkti kokku tulid, seal kuivastus 16. veebruar 19, siis saidi vallanduda selline hirmus asi nagu see mäss. Et selles mõttes oli neid soodustavaid olusid tõesti palju. Ja tõsi on ka see, et ega neid saarlasi ja muhulasi nii palju poleks mässuga kaasa läinud, kui nüüd tõesti need üksikud agitaatorid ei oleks nii tugevat nii-öelda propagandat teinud. Ja kahjuks on ka niimoodi, et see tulemus, et nii palju mehi ikkagi ja ka naisi siin Saaremaal lõpuks mässu tõttu hukka sai, et see oli üks mõtetu surm tegelikult ja paljud süütud inimesed tõesti said hukka, samas kui mitmed mässujuhid ise tegelikult juba seal Muhumaal, et kui nägid, et asi läheb nende kontrollijalt välja, leidsid võimaluse ja põgenesid. Nii et kõik nii-öelda kaasa tulnud rumalad saarlased lihtsalt jäid nii-öelda ohvriteks. Et selles mõttes on see Saaremaa mäss üks kurb lugu. Aga kui tõesti nüüd mujal Eestis iseseisvus liikumine ikkagi jätkus kogu aeg nii kaua kuni siis ka Saksa okupatsioon jõudis mandrile, siis ja pärast okupatsiooni sai nagu kohe jätkata seda Eesti ülesehitamist, siis Saaremaal oli tõesti see natuke keerulisem, et et võttis kauem aega ja sellepärast on minu mõelest ka õigem öelda, et Eesti Vabariigi algus Saaremaal seostub pigem aastaga 19, kui oli ka see mäss maha surutud. Need agitaatorid küll, nemad tegelikult muidugi tahtsid seda töörahva võimu lõpuks, et see, sellepärast ka oli see lõppeesmärk Kuressaare linna vallutamine. Aga lihtne külamees läks ikkagi selle teadmisega, et tema tahab lahti saada sellest mõisnike omavolist, ta tahab saada maad, ühesõnaga sellised argised mured olid põhilised, mille pärast mindi, et kõik selline, et puna võimu eest ja sellised jutud on kõik tegelikult valed. Maasurumisega oligi selline lugu, et kui nüüd mäss oli vallandunud 16. veebruaril kuivastus, siis enne kui nüüd mässumehed jõudsid nii-öelda telefonitraadid läbi lõigata, jõudis Muhu Kaitseliidu ülem teavitada juhtunust Kuressaaret Saarte Kaitseliitu ja tänu sellele jõudis kiiresti ka vastav telegramm läbi Hiiuma Tallinnasse. Ja see tänu sellele omakorda sai kiiresti siis Eesti sõjaväejuhtkond organiseerida selle karistussalga, kes siis mässu maha suruma saadeti. Et kui oleks jäädud veidi hiljaks, siis oleks võib-olla asi veel kurvem olnud. Ja kui nüüd tõesti jõuti see teade Kuressaart edastada, siis Muhu kaudu näiteks Tallinnasse enam infot jagada ei saanud, sest see kaabel lõigati tõesti kohe läbi, et Kuressaare ja mandri vaheline. Aga tõesti Iiuma kaudu oli veel vaba ja teade jõudis õnneks Tallinnasse. Ja no, hästi palju on räägitud sellest, et kuidas karistussalk oli võib-olla liiga julm ja kõik need, et oli küll, see on kõik õige, et kuriteod ja jõhkrad tapmised ja muud vägivallateod, et need olid tõesti tihti õigustamata, aga on oluline mõista, et sõjaolukord oli ja ega Tallinnas ei jõutud ju selles mõttes süveneda, et miks selline asi juhtus või kes siin tegelikult nüüd mässavad, et kuna üldiselt käis ju võitlus enamlusega rindel, eks ju välisvaenlane oli ikkagi Venemaa ja enamlased, siis esimese hooga mõeldi, et noh, enamlased on jõudnud ka siia ja tuleb muidugi likvideerida igasugused vastuhakud. Hiljem muidugi oli see tagantjärgi tarkus, et siin neid enamlasi ei olnud, et need olid omad Eesti mehed, aga sõjaolukorras tuleb jah igasugune vastuhakka lämmatada. Relvad olid neil nüüd väga erinevad, sest kuna oli just maailmasõda lõppend ja okkupatsiooni aeg, siis oli hästi palju neid relvisi ja lihtsalt maha jäänud. Ja neid leidus igasugustest ladudest ja noh, maha oli jäänud igasugu relvi tõesti Jaapani ja Saksa ja erinevaid püsse ja revolvereid. Et neid oli õnneks tõesti igalt poolt võtta ja ka mobiliseeritud pididki nii-öelda ise endale relvad hankima ja sinna kuivastusse niimoodi kogunema. Ja Kaitseliidul olid ju ka relvad ja mässu alguseks paraku küll tähtsamad Kaitseliidu tegelased olid kutsutud Tallinnasse, aga vallamajadesse olid nende relvad ikkagi jäänud alles, mida siis hiljem need mässajad siis oma kätte said. Nii et relvi ikkagi oli, aga ei saa öelda, et kõikidele mässulistel relvi jagus, pooltel ikkagi puudusid relvad. Nii et kellel oli, kellel polnud ja see oli, ja relvad on tõesti nii erinevad, et tihti peale relv oli üks, aga see nii-öelda kuul oli hoopis mingi teise relva oma või noh, kuidagi selline keeruline olukord, et korraliku relvastus päriselt ei olnud ja miks ka karistussalk nii-öelda mässulised võitis oli see, et erinevalt mässulistest olid ju karistussalgal kergekuuli pildujad, mis on ju oluliselt võimsamad, nii et see otsustaski selle, et miks suudeti siis mäss lämmatada. Keda kätte saadi, need tapeti, aga mitte kõik, ikkagi oli ka neid, kes võeti vahi alla, pandi vangi või saadeti sunnitööle või kellele määrati ihunuhtlust, et need olid erinevad karistused, et kuna pärast mässu mahasurumist 21. veebruaril, millest siis täna möödub 100 aastat, et pärast seda algas Kuressaares sõjavälja kohustööd ja siis seal alles oli siis see, et keda lasti maha ja kes vangi ja et noh, need juhtumid olid erinevad. Arvuliselt on arvatud, et mõssaid oli kokku kuskil 800 kuni 1000, kuskile sinna kanti jääb. Ja, aga noh, ongi oluline aru saada, et palju oli lihtsalt selliseid kambaga kaasaminejaid. Et kui palju nüüd keegi nüüd päriselt nüüd noh, mässas nüüd teadlikult, et millegi konkreetse eesmärgi nimel, et need olid ju ikkagi sellised noored mehed ja läksid lihtsalt nüüd kamba vaimust kaasa ja teadmatuses kaasa ja mässujuhtidel samas on tõsi ka see, et nad ka surma ähvardusel neid mehi endaga kaasa vedasid, nii et need juhtumid on selles mõttes päris erinevad, aga suurusjärk on tõesti kuskil sinna 1000 piiri peale.
Kui tohib nüüd mässust natuke edasi, sellepärast, et kohe-kohe on ju ees Riigikogu valimised ja kui tõmmata paraleele, kas nüüd Piret teab ka, kuidas 100 aastat tagasi või ütleme Eesti Vabariigi algusaastatel saarlased Riigikogu valisid, kuidas see kampaania käis ja kas saarlased olid rahul oma juhtidega noores Eesti Vabariigis?
Kui ma nüüd praegu alustan ikkagi sellest 18-19 aastast, siis vast ei olnud rahul, aga mis moodi nad nagu valimisteks valmistusid oli see, et noh, ajalehed olid ühed kanalid ja näiteks nüüd sinna asutavasse koguse, mis oli nagu nii-öelda Riigikogu eelne esimene koosseis, et sinna ju hiljem said ülekaaluka võidu Saaremalt just sotsiaaldemokraadid ja nende käes oli ka Saarema üks põhilise ajalehti Saarema või hiljem Vaba Saarema, mille lipukiri oli ju kõik maa ja võim rahvakätte. Nii et vasakpoolne partei ja nemad tõesti tahtsid ka seda, et maa saaks nende tegelike harijate kätte. Aga lihtsameelne saarlane muidugi luges sellest välja, et võtamegi ise nii-öelda ohjad ja selle maa nii-öelda mõisniku käest ära. Aga muidugi poliitikute eesmärk oli see, et valige meid ikka kõigepealt sinna kõrge võimu juurde ja siis me organiseerime selle, et maa tuleb teile, et sealt tekis selles mõttes käärid. Aga jah, valimisaktiivsus oli väga tugev, et selles mõttes asutavasse kogusse, et pärast mässu mahasurumist, kui elu sai jälle rööpasse, siis ja aprillis olid ju asutav kogu valimised, siis Saaremalt oli olnud päris tugev protsent neid valimistel osalejaid ja paljud mässu ajal nii-öelda juhtivatel kohtadel tegelased said ka sinna valituks nagu Mihkel Neps, Timoteus Gründal, kes olid maavalitsuses siis eesotsas ja veel neid teisi ka, et kuskil noh, ühesõnaga valimistel oldi aktiivsed ja sotsialistid siis olid võidukad.
Küsijad vaba meri põlis, talud püha muld. Tuhat korda, tuhat püsijat, kõige kiuste elus hoiab püha tuld. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla puhke ja hää, vabalt vaarisa moodi. Ja just nõnda vabalt vaarisa moodi. Nende meiste meeste moodi.
Ellen Õnnis, kuidas sina tähistad Eesti Vabariigi sünnipäeva?
Kahjuks see kord olen televiisori eeses niivõrd hea programm on, et seda tuleb nautida.
Miks kahjuks? Õnneks, et sul on televiisor.
Ja siis mul on selle etendusele pilet olemas, mis ta nimi nüüd on, ei jää ju nimed meelde. Nii et tähistan. Ja mul on suur õnn, sest minu isa lõpetas 29. Tondi sõjakooli, astus Kaitseliitu. Ja oli lõpuks Läänemaa merekaitseliidu ülem ja vabal ajal, kes kogu aeg vormis. Ja igal suvel olid ju need reservohvitserid kuu aega Värskas järveääres laagris. See oli võimas ja seal järve kaldal oli 4 kindrali need majakesed ja nii edasi. Nii et Eesti sõjaväeg oli niivõrd tugev ja see oli kohutav, kuidas mehed üle elasid selle, et avati väravad. See oli niivõrd kohutav, et lihtsalt kurb mõelda, et see on asendus.
Sa tõidki siin kaks näidet. Üks siis oma isast või õigemini siis Eesti meeste ideaalist eelmise sajandi alguses ja teine näide siis oma kadunud abikaasa esivanematest.
Jah, see Aadu talul on väga huvitav ajalugu, need uurige kallid sõbrad. Nii et tõesti need kõik, nii palju kui mina tunnen õnnise nimega mehed, on kõik väga tublid.
Räägi see lugu uuesti, sest minu mikrofon oli liiga kaugel, kui sa seda siin publikule edasi antsid.
Vaat sealt Aadu talust üks Rein oli väga tubli mees ja mõisnik, sealt lähedalt mõisnik, kutsus ta enda juurde, ütles, sa oled niivõrd tubli, et ma tahan, et sa hakkad oma talu pidama, andis talle 50 hektari ja ta väga ilusasti hooldas ja pidas seda talu, tal tuli teatud maksud ka teha. Ja kui tuli perekonna nimed andmine, siis läks ta mõisasse, et saada perekonna nime. Ja mõisnik ütles, sa oled nii tubli ja aus mees, sinu perekonna nimeks saab Õnnis. Ja nii palju kui mina Õnnis, et tean, olid kõik väga tublid. Ja nüüd üks kõige noorem järglane, et ta laulab ortusmusikuses. Kui nad siin käsid, siis ta laulis ja mängis ja nii, et üks Õnnis on juba seal. Ja üks Õnnis sõidab ju laeval Tallinna ja Helsingi vahet.
Mida? On kapten.
Jah.
Nii et ja. Sa tegid siin ettepaneku aplaus elagu Eesti Vabariik, ja. Nii et hindad rohke. Elu praegu siis Eesti Vabariigis ikkagi oled positiivne.
Mina väga-väga austan Eestit ja ma sain nii võrd kõrgi isamaalise kasvatuse. Ma mäletan, 46. aastal isa tuli koju ja ütles, et meie perest ei astu keegi kommunistliku parteisse, on kuritegelik organisatsioon ja ma ei astunud. Ja mind kutsuti mitu korda parteikomiteesse, et astugu. Ja siis ma ütlesin, et kas tohib rääkida tõtt. Ja, ma ütlesin, et mu abikaasa ütleb, et ei ole midagi õudsemat kui need lõugu lõksutavad partei naised. Sinust ei saa, nii ma ei rääkinud Harrile, et ma ei räisin ja rääkisin. Harri tuleb paar nädal hiljem koju, ellen kus su mõistus on. Ma ütlesin, mis juhtus. Tema läheb parteikomiteesse ja mehed hakkavad talle rääkima, et mis naine rääkis. Ja siis kui ükskord jälle kutsuti, siis ma ütlesin, et ma ei saa parteisse astuda. Mul ei ole nii suurt rasvast argument, et teie pikad igavad koosolekud ära istuda.
Nii et sina oled oma elutöö teinud ju nõukogude ajal, olid õpetaja.
Aga mina olen uhke, sest ma aitasin see KGB plaani täita nii Pärnustel olles kui siis Naremal. Ja lõpuks läks nii kaugel, et julgeolek ülem tuli Harri juurde, ütles, et me oleme tüdinenud, et sinu naise kohta käiakse kogu aeg kaevumas. Aga mind jäirin, ma teadsin, et kes käisid, sest nad said ju 65 rubla kuus need agendid. Ja ma olen uhke, et ma aitasin neil.
Mida nad rääkisid sinu kohta?
Tead, see mind ei huvita. Põhimõte oli see, et ma ei sobi nõukogude õpetajaks ja nad edasi ja et ei austa Leninit ja noh, niisugused asjad, aga noh, see ei ole tähtis. Anna, kõige tähtsam on see, et kui oled 86 ja lõuad veel liiguvad, pane oma saates sisse.
Kindla peale. Ja nüüd läheme siis Janno Holstingu juurde. Ka tuleb öelda, et Eesti aegne mees, kui nii võtta, sündinud enne teist maailmasõda Eesti Vabariigis. Ja mida Eesti Vabariik nüüd teile tähendab?
Eesti Vabariik tähendab Eesti Vabariiki. Ma ei saa ka muud öelda, sõpärast, et ma olen sündinud ja põhihariduse ikkagi saanud Eesti Vabariigis, aga siis juba gümnaasiumi haridus, see kõikus. Eesti Vabariik, Vene, siis Saksa ja siis lõpptulemus kõrgharidus on juba nõukogude aegne.
Ma räägin nüüd kaks märksõna. Üks on Kõljala ja teine siis Karl vabandust, Karl Robert Jakobsoni nimeline, või mitte nimeline, vaid tema muusium, kus te olete ka töötanud. Kõljales valmistati Eesti põllumehi ette ja teie olete selle kooliga seotud.
Jah, see on niimoodi, et no ma olen Saksa sõjaväes olnud, vangilaagres olnud, kulaku poeg olnud, aga ma tahtsin, põgenesin ülikoolist ära lihtsalt sellepärast, et 49. aastal, et siis hakati juba ülikoolist välja heitma neid nii-öelda nõukogude vastaseid ja ma tulin ise ära, aga need, kes ei tulnud umbes minu suguse pärituluga, need visati 50. aastal välja, nagu nii. Ja siis ma otsisin tööd ja see oli Kõljala direktor Paul Häidesk. Tema on minu kodukandist pärit mees ja ma käisin avandusel koolmeistri kohta otsimas. Ja läksin ministeeriumi, et avanduse tahab mind võtta, aga see kaadrite inspektor ütles, et ei, et me teeme teile lähetuse Saaremaale. Ma ütlesin, et võibolla ongi kasulikum, et saan oma minevikust lahti, aga ei saanud. 52. aastal tehti mind Kõljalast lahti paragraaf 47c usalduse kaotus. Tähendab leidus kedagi, kellele ei meeldinud minu Kõljalas olek. Ja siis ma läksin mandrile ära.
Kui rääkid õppetööst veel Kõljale, seal ikkagi õpetati põllumehi nii nagu Eesti Vabariigi ajal, nii nagu talumehi õpetati.
Ja Heideskil oli tõesti selline süsteem, et tema õpetas tegelike, mitte teoreetilise põllumehi või tegelike, aga vaat Vene ajal juba tuli lihtsalt teoreetilisi õpetada, seepärast, et programm oli nii tihe, ühesõnaga see teooria oli nii tihedasti kokku pandud, et praktilist aega sinna ei jäänud, aga sai ainult seda õpetada, et mida ei tohi teha Eesti aja moodi umbes niimoodi. Et ühesõnaga tuli õpetada seda nõukogude programmi järgi, aga no jah, ilmselt meie kivistikuga, vaat kui heiteks kõra saadeti Andrile kivistik direktoriks tehti, siis see, mis on misa meie õigeks pidasime, ilmselt ei sobinud, kivistik võeti direktorist maha, mind siis võeti paragrahviga minema ja siis paneti sinna nõukogude võim täielikult klaasseniga ees otsas. Ja siis oli ka Kaljala lõpp, paar aastat ja enam õpilas ei tulnud. Miks ei tulnud, ei tea, aga juhu ikka see poliitkasvatus läks nii tugevaks, et enam ei saadetud. Et see poliitkasvatus nii kui nii oli ju kolhoosides tulid partorgid ja kõik. Nii et vist ei olnud ja enam Kaljale see tulevad. Ja Kaljale likvideeriti ära. Ja ei tulnudki Saaremaal enam põllumehe ei õpetatudki. Ja nüüd, ma ei tea, nüüd just midagi natuke õpetataks, aga hiidlased kõvad poisid 41. aastal näin likvideerida põllumehandus, aga võitlesid see nii, kui sai tehnikumi õpistud.
Aga kui nüüd vaatate Saaremaa põllumajandust, olete kursis liigute Saaremaal ringi, kas põllud on haritud, kari hooldatud ja nüüd edasi?
Ja on küll. Aga siin on igasugused harimise viise ja igasugused põllumehi on. Ja minu silm näeb niukasi haavad põllus. Tähendab, see suur masin, mis põllul töötab, see ilmselt ei saa kõiki nurki kätte ja siis jäävad niukused haavad, harimata pinnad ja sama on metsas haavad need suured lageraia langid, mida isegi Vene ajal niukase langike ei tehtud, mida meie nüüd oma riigis teeme nukullakesed.
Nii et te vaatate ka sellise kriitilise pilguga
ja
peabki vaatama?
Ei, vaat kui sa oled eluaeg maamees olnud, põllumees olnud, no, siis lihtsalt silm jääb peale.
Kas pärast Kõljal ka kohe siis pühkesid Saaremaa turmu jälle jalgadelt ja läksid Mandri-Eestisse?
Jah, aga siis ma olin praktiliselt metsavend. Sõrt ma olin paragrafiga lahti tehtud ja ei olnud ühtegi firmat või ühtegi kolhoosi, sohoosi, kes oleks julgenud mind selle paragrafiga tööle võtta. Paragraf 47 oli usalduse kaotuse paragraf ja sellega ei usanud mind tööle võtta. Aga peale Stalini surma otse kohe tundus, et kuskilt mingisugused rihmad läksid lõdvemale ja peale selle mulle pakuti kohe kohta ja läks, no ühesõnaga, see on pigem lugu, aga võhti algul nüüd asetäitjaks, siis sain täitjaks, siis sain teaduslukus töötajaks, nii et siis see tõus toimus kole kiiresti.
Ja räägime Jakobsoni muusiumist.
Ei, siis ma läksin algul kolhoosi esimeheks. Ja siis lõpuks läksin, jah, lõpetasin oma elutöö siis Kurgjal Karvul Jakobsoni talumuuseumis. See oli ka sinna minek oli niimoodi, et kultuuriministeerium ei suutnud seda talumuuseum üleval pidada. Ja sõnaga, ei osatud ilmselt kuskilt otsast vist täpselt peale hakata. Ja taotles seda põllumajandusmuuseumi või põllumajanduse alla muuseumi panekud taotles Tõnurist ja Männik. Tõnurist oli siis minu kogu esimene asetäitja
Männik oli põllumajandusminister.
Ja Männik on ju põllumajandusminister. Ja anti siis põllumajandusele üle ja on nüüd seda teist kolmanda töö sõnaga. Männik oli minu kursuse kaaslane ja kohalikud siis Vändra katsesahoosi direktorid leidsid mind sealt Vändrast üles ja ma olin nõus ja pidinke saama direktori asetäitjaks teaduslikul alal. See pärast katsesahoos oli see pista ja talu kuulus sinna alla ja aga üks viga oli mul, ma ei olnud parteis. Ja büroo oli vastu võtnud otsuse, et kõik kolhoosi esimehed, asetäitjad, sohoosi direktorid, asetäitjad peavad olema partei liikmed. Ja minust ei tahetud siis lahti saada, siis tehke nii, et tehti kurgele osakond. Ja ma olin osakonna juhatajaks, ma ei saanud direktor asetäitjaks. Ja nii, et ma olin siis jah. Kurgel kole pika nimega. See on Vändra katsesahoosi kurgea osakonna talumuusiumi, Karl Robert Jakobsoni talumuusiumi juhataja.
No kas Jakobsonist tuli rääkida ka külalistele, kas te kiidina ka seal tegutsesite ja kui ja. Siis, mida te rääkisite, Jakobsoni ju peeti väga eestimeelseks meheks, kuigi ta oli saari riigi eluga ju ka väga kursis.
Ei. Sai Jakobsonist sai rääkida ka natuke teisiti. Tema olid ka oma raamatutest ei ütlen mitte otse nii, et see teine kolmas ilmselt ta teadis vaatamata sellele, et ta pidas need kuulsad isama kõned ja raamatutes ta nii tugevasti seda eestlust nagu ei rõhutanud, ta rõhutas põllumajandust. Ja põllumajanduse all, noh, tal isegi mul on praegu meeles niisugune tsitaat, et tema raamatus teadusseadus põllul, seal on umbes kirjutatud niimoodi, kuidas see täpselt oligi, et põllumajandus on rahvaid üleval pidanud ja need, kes pole põllumajandust hoidnud, need rahvad on sootumaks ära kadunud. Nii et ta ja rõhutas niukest see nurki rohkem, sellepärast, et ega ta ei saanud läbi ju ei sakslastega ja ega ta ei saanud selle tsaari režiimiga ka. Aga ta siiski oskas küllalt hästi isegi oma sakalas kirjutada, et ta ei rõhutanud mitte seda eestlust, vaid ta rõhutas selle eestluse kõrval tugevasti ka põllumajandust. Ja see oli see ilmselt, mis teda siis lubas ka seda sakalat kirjutada ja ka tänu sellisele stiilile ilmselt oligi võimalik, et Vene ajal asutati Karl Robert Jakobsoni talumuusium. Sõpärast, et see, kui ta oleks olnud sõnaga vene meel, ei oleks vene kohta väga halvasti öelnud või selle režiimi kohta sellele, siis poleks ju seda muuseumi võimalik olnud asutada. Nii et see muuseumi on asutatud vene ajal 70 aastat sai täna, või vene aastat sai 70 aastaseks.
Kuidas huvi tunti, külalise käis palju?
Kuidas
huvi tunti, külalise käis palju, õpilise ekskursioonid ka seal
hulgas? Jaa. Ikka see oli noortele, kui palju see Jakobson, aga see loodus ja talu ja loomad ja põllud ja Ja see oli eriti veel linnalastele, kui nad nägid, milline oli rukkis ja milline oli lina ja milline oli kartulipõld ja kuidas olid need kartulivaod. Ja. No see oli ju linnalapsele täiesti niukene elu näitamine ja, no, ja siis veel lehmad ja lambad ja hobused ja mul on isegi meeles, vaat vahest pidi ju kumardust tegema ka rahandusmeestele ja rahandusministri asedeid ja Jüri Kulbin, kui ta oli põllumajandusministri asedeid ja tõi selle rahandusministri kurgele külla ja tema asedeid tuli külla oma abikaasa ja kahe tütrega. Linna inimesed ja noh, Kulbin läks vanadega, kuhu ta läks, aga lapsed panime Pedru vankri peale kutsariga ja sõidutas seda ringteed mööda, mis kurgel, ma ei tea, kui palju te kurgel teate, seal on ringtee, sai rajatud nende peale, siis sai selle vankriga sõita ja tegi siis paar tiiru ja tüdrukud kõik istusid vankri peal ja kutsar tüdines siis lõpuks ära juba ja pani seal vankri seisma, vantis hobuse eest lahti ja tüdrukud ikka istusid vankril edasi. Tähendab, nendele see nii meeldis, et see oli midagi niukest eksootilist, mis nendele nii hinge läks ja vaat seda just nautisid kurgel just need lapsed eriti.
Ja ometi Jakobson oli ju persoon taas ise seisunud Eesti Vabariigist, tema pilt oli 500 kroonisel rahatähel.
Jaa. Ei no, vaat, muide Vändras oligi umbes niimoodi, kui keegi pidas juubelit või. Ja siis no, ei tahtnud öelda, et ärge kingitusi tooge, vaid ütles, et noh, et kui just, et siis kohalike tegelaste portreed võiks ju mõne tuua. No, Koidula oli pärit Vändrast ja Jakobson oli Vändrast, no ja siis pidid aru saama siis Eesti ajal, et kui tahtsid siis tulla siis juubelle, siis võtsid siis kas Koidula või Jakobsoni ja tõid kingituseks, ei olnud vaja pakki tuua.
No kui meil Õnnise käest küsisin, kuidas tema Eesti Vabariigi aastapäeva tähistab, ta ütles, et eks kodus televiisori eest, kas teil on plaanid tehtud?
Kuule, on aga nii palju mitmesuguseid need ettepanekuid on, et ei oska öelda, aga ma arvan, et ma orienteerun siia kesklinna poole. Ja need üritused hakkavad siin kesklinnas päris varakult ja noh, minu easega väga pikka päeva ei jõua ühes aga teises olla, kui olla siin ausamba juures ja kirikus ja siis tuleb pigem taste koju lihtsalt puhkama minna. Ja eks siis võibolla, et tütar võtab oma juure ja, või tütrupoeg ja niimoodi vaikselt, sellest, et aastat teevad oma tööga.
Aitäh, Janno Holsing, ja toredat Eesti Vabariigi aastapäeva.
Aitäh teile ka.
Aitäh kuulamast. Saates rääkis ajaloolane Piret Hiie-Kivi Eesti Vabariigi alguseast Saaremaal. Aastakümnete tagust aega meenutasid Ellen Õnnis ja Janno Holsing. Toredat Eesti Vabariigi aastapäeva, head kuulajad. Kuulmiseni.